Tandem.
Vítá vás Jan Rosák, začíná Tandem. No a můj host, ten se přes studium geologie a cest za sopkami dostal postupně až k fotografování divoké přírody. Při cestách za přírodou navštívil většinu míst Evropy, Jižní Atlantik, Arktidu, Afriku, Asii a Střední i Jižní Ameriku. Vítám Tandemu fotografa Ondřeje Prosického. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo, vzhledem k tomu, kde jste už všude zmačknul spoušť svého aparátu a také, že jste za své fotky získal už řadu ocenění, včetně prvního místa v prestižní soutěži European Golden Camera, tak máme v povídání spoustu témat. Nebudu zdržovat, dáme se do toho. Přeju hezký poslech všem.
Tandem Jana Rosáka.
Tak, pane Prosický, kde pak jste se narodil?
Narodil jsem se v Praze, vyrůstal jsem kousek od Prahy.
To je jak vyspovídání na policii, víte. Já si musím tady vyplnit můj dotazník a další téma je, jaké bylo vaše dětství? Jestli pak to bylo dětství kluka v přírodě anebo v betonu hlavního města?
Ne, určitě vyrůstal jsem v přírodě, kousek u Berounky, v podstatě v Podbrdama, jak malinký kluk už jsem chodil sám, to, co ty děti neznají, že si vyběhnou z baráku hnedka do přírody, že jo,
tak v podstatě těžký, no.
Jsem si užíval to, co teď zase si myslím, že moje děti v Praze si asi jen tak neužijou, no, to znamená od malá hned do přírody.
No, tak to si dovedu představit, asi tu přírodu, protože já bydlím přes kopec, přes Brdy na druhé straně, ale kde to bylo konkrétně?
Lety.
Lety, no tak samozřejmě, tam jsem téměř denně. Jestli pak jste už tehdy měl blízko i k té přírodě, jako myslím, už budoucí třeba, dejme tomu, jako povolání. Jestli pak jste se tím zabýval trošičku, jako že byste to mohl někdy v budoucnu dělat jako své zaměstnání třeba.
Určitě, samozřejmě prioritně to byla geologie, to mě zaujalo, nevím, asi přes kameniliny jsem se k tomu dostal nějak intenzivně, tak jsem směřoval k tomu, že to asi profese bude. Byť samozřejmě původně to profese měla být spíš sem tíhnoutý zoologii, ale nějak tak mi bylo doma naznačeno, že jako zoolog, přírodovědec se asi úplně neuvyživím. Takže to vlastně nakonec byla geologie, ono mi to vůbec nevadilo, protože jakoby ta geologická průmyslovka a i to v studium na vysoké škole mě poměrně bavilo, ta geologie mě baví doteď, protože mě částečně živí profesně, ale furt si říkám, nebo i lidi v mém okolí říkají, že by ze mě byl asi dobrý zoolog, protože to fotografování divoké přírody hodně obnáší to, že si člověk musí hodně nastudovat a musím teda říct, že v některých těch okruzích zájmu, co fotím, myslím si, že už mám docela slušný přehled i bez nějakého studia a že by to bylo vyloženě profese vědecká, nebo že bych se věnoval přírodě profesně.
No, vy jste se ovšem k tomu, co jste teď zmínil, to znamená fotografování té divoké přírody, dostali, jak už jsem taky říkal v úvodu, přes takové velice zajímavé jaksi koníčky. Ta vaše profese vás dovedla až ke sledování aktivních sopek. To je hodně takový úzký, specializovaný obor. Jak jste na to přišel vlastně?
Tak v podstatě já, když ještě jsem jako nevěděl, nebo když bych si měl z té geologie potom už tý užitější vybrat, tak ta vulkanologie by mě bavila asi nejvíc, ale tuším, že v prvním ročníku na přírodovědecké fakultě mi naznačili, že pokud bych se vulkanologii chtěl jakoby na nějaký úrovni věnovat, tak nejblíž je to na Sorboně ve Francii, což jsem jako se úplně jako nestotožnil s tím, že by to muselo být. Takže pak jsem se začal jakoby trošičku věnovat tý aplikovanější inženýrský zakládání staveb a podobně. No ale jako nechtěl jsem to jen tak jako vzdát, takže koníček byl vulkanologie a objíždění sopek. Takže když někde něco bouchlo, takže jsem se hnedka prostě sebral, jel jsem se tam podívat, abych to viděl jakoby naživo, protože já mám rád živou přírodu a aktivní sopky k tomu patří, takový poměrně výrazný projev přírody, takže jsem jakoby toho projel docela dost, si myslím. Trošku nervózní z toho byl zaměstnavatel, protože nějak úplně přesně nevěděl, kdy mu odjedu, že jo? Takže když něco bouchlo, tak se jelo. No.
Taky jste se musel vydávat do poměrně vzdálených krajin, protože i když český středohoří, jestli se nepletu, tak je tvořeno bývalými sopkami, tak už málo která z nich bude asi aktivní.
Taky mám rád český středohoří. Je pravda, že nejblíž to bylo asi na Etnu v Itálii, ale tam jsem byl několikrát, ale samozřejmě nejdál, že jo, Popocaté Petl, Mexiko, několik sopek v Ekvádoru a bylo toho víc a bylo to hezký, snad jenom lituju, že v té době jsem ještě tolik nefotil, jako fotím teď, že jsem se dostal na místa, kam už mi teď rozum asi nedovolí se podívat znovu, až něco bouchne. No.
Tandem.
Můj dnešní host, fotograf Ondřej Prosický, se dostal až ke studiu odlehlých národních parků Latinské Ameriky. To je, myslím, takový hodně taky takový vyhraněný obor, úzký. Co vás zavedlo zrovna tam a co tam hlavně hledáte?
Tak v podstatě tam ten zlom přišel někdy, když jsem byl poprvé v Kostarice, to byl někdy tuším rok 2004, kde ještě jsem jel za sloupkama, ale už jsem se začal zajímat i o tu živou přírodu, o divoký zvířata. A v podstatě proč? No, protože já nevím, nějakým způsobem zaujalo to, že se prostě v nějakých poměrně ještě netknutých místech ty zvířata chovají opravdu přirozeně, že jich je tam hodně a že se to nějakým způsobem dá zaznamenat. No, to znamená zprostředkovat pro lidi, kteří se tam třeba nedostanou.
O parcích národních, dejme tomu v Africe, toho víme poměrně dost, v Severní Americe taky třeba, ale jihoamerické parky, tak ty jsou pro spoustu našich spoluobčanů asi docela neznámé. Tak nám je přibližte trošku.
Tam v podstatě jejich největší výhodou, pro někoho nevýhodou, je to, že ta příroda tam není asi úplně tak, jakoby, jak já říkám, ložená, jako třeba v té Africe. No, v podstatě tu africkou přírodu si osahá každý, kdo si tam zaplatí výlet ze Zanzibaru na dva dny, že jo, na safari, a v podstatě jakoby neuteče tomu, nebo prostě má to na očích pořád. No a ta příroda v té Latinské Americe nebo v tropech obecně, tak trošičku za odměnu. To znamená, že dotyčnej zájemce, ať už prostě nějaký ornitolog, přírodovědec, fotograf, tak si musí o tom něco přečíst, musí nějakým způsobem tím žít, aby to vůbec viděl. Jo, protože když bych tam vyrazil nějaký like a řekl mu, hele, tady je Národní park Amistad, prostě paráda, obrozlehlej park, netknutej, tak ten člověk tam bude třeba celý den chodit, spoustu jakoby toho uslyší, občas třeba uvidí nějakou zajímavou rostlinu, rozkvetlou orchidej, ale z toho života, co tam okolo uslyší ty zvířata, tak v podstatě nic neuvidí. Jo, uvidí třeba náhodně, jo, ale není to takový, jako že si počká u lvů, až se zbudí a začnou lovit. Jo.
Takže vy tam musíte přijít docela připravený. Jako.
Hodně připravený.
No a jak se připravujete?
No v podstatě je to to, teď je to jednodušší, ale ještě jsem teda pamatuju dobu, kdy jsem chodil poměrně intenzivně do knihovny a v podstatě jsem četl každý řádek, co o té přírodě byl, nebo těch lokalitách, kam jsem vyrážel, byl napsaný. Teď je to jednodušší, doba internetu, že jo, a v podstatě ze základama angličtiny se dá poměrně dobře jakoby nastudovat v podstatě cokoliv. Jo, pokud bude z vás zajímat úzký okruh nějakého druhu nebo prostě nějaký čeledi, který prostě nikdo někoho jiného to nezajímá, tak i tak se dá najít spousta informací. Takže ležet v informacích, spousta e-mailů s lidma, kteří v oblastech žijou nebo se stejný problematice věnujou, a pak se dá jet poměrně najisto. Já vždycky říkám, že jsem spíš sváteční fotograf, že si o tom radši něco přečtu a potom jako nějakým způsobem to funguje. No.
Který z těch jihoamerických národních parků vás nejvíc vzal?
To bych si netroufl říct asi u žádného, tehle je ten nejlepší, protože každý je jakoby jiný. Když bych měl vybrat, nebo když by se mě někdo teda zeptal, ale mám týden, chci poznat co nejvíc z těch tropů, chci vidět co nejvíc zvířat, ideálně prostě na jednom místě, tak bych mu asi doporučil Pantanal v Brazílii, což v podstatě jakoby je hodně silný. Je tam výhoda v podstatě toho, že to není oblast vyloženě jakoby tropickýma lesama zarostlá, že to je otevřený mokřad a že těch setkání s těma zvířatama tam je víc. Takže když bych měl říct jedno místo, tak Pantanal v Brazílii.
Tandem Jana Rosáka.
Můj dnešní host v tandemu, fotograf Ondřej Prosický, nejenom fotografuje, a to hlavně tedy živou přírodu, na kterou se specializuje, ale taky, jak jsem si přečetl, organizujete fotografické workshopy. A to nejenom u nás, ale i v zahraničí. Jak jste se k tomu dostal a jak probíhají ty workshopy?
Tak v podstatě impuls byl první ten asi, že se mi po tom, co jsem nějakým způsobem začal o té přírodě publikovat nebo je o tom samotném fotografování, ozývat lidi, že by nějakým způsobem buď chtěli poradit, nebo by chtěli vyrazit se mnou. Takže se to nějak tak jako spojilo, jsem si řekl, dobře, tak já budu nějaký čas věnovat tomu, že tu cestu jakoby naorganizuju nejenom pro sebe, ale že sobě přibalím nějaký lidi se stejným zájmem a v podstatě oni mi za to zaplatí, což samozřejmě jakoby je dobrý, to se samozřejmě hodí, protože ten koníček pro mě furt částečně profese, samozřejmě už ale jakoby poměrně náročný finančně. To znamená, že taková cesta za kolibříkama do Kostariky jako je dobrá, že jo, ale něco to stojí, ale když ty lidi se složejí na tu moji cestu, já jim nějakým způsobem tam předám to svoje know-how, něco naučím o té přírodě, něco naučím o fotografování, oni si něco odvezou, nějaký fotografie a hlavně jakoby se zažijou takový ty návyky toho, jak vůbec se v těch tropech pohybovat a o těch zvířatech, tak to v podstatě nějaký takový asi šestý rok poměrně dobře funguje.
Kolik se třeba účastní účastníků jednoho toho workshopu?
Ono by se mohlo účastnit třeba, nevím, 10-20, ale já mám pocit, že aby ty lidi z toho něco měli a bylo to účelný, tak beru vždycky sebou obyčejně 5 lidí. No, to znamená, že nějakým způsobem ještě nad nima kontrolu, to znamená přece jenom je to v oblast, není to prostě procházka Prahou, že jo, takže nějakým způsobem chci mít jistotu, že se jim nic nestane, že o nic nepřijdou a hlavně ty zvířata přece jenom jsou divoký, to znamená, když by to byla nějaká opravdu banda 10-20 lidí,
tak to nevohlídáte, to je jasný.
Nic hlavně neuvidějí, protože ty zvířata samozřejmě se budou bát.
Aha,
a v těch 5 nějakým způsobem je to ještě takový, že se to dá jakoby být užitečný. No.
Tak to, že vy máte za sebou spoustu výstav a pořád výstavy pořádáte, to je jasné, k tomu se určitě taky dostaneme, ale mají i tyhle workshopy nějaký takový výstup, jako že třeba, že by se uspořádala potom výstava těch účastníků, fotografií jejich.
Spíš mám zkušenost, že potom si jde z těch klientů každý svojí cestou. To znamená, že vím, že klienti z mých cest byli oceněni na nějakých soutěžích fotografických nebo pořádali výstavy krátce po tom, co jsme se třeba z workshopu vrátili. A jakoby mám dobrý pocit i z toho, že hodně těch lidí jakoby u toho zůstalo nebo nějakým způsobem to sami rozvíjejí dál. A jakoby i rád se na ty jejich fotky podívám, protože zase to jako trošičku jiný pohled, protože přece jenom to fotografování není nějaký dogma, musí to být takhle a každý prostě
každý má jiný pohled.
Trošičku jiný pohled,
jiné takže oko, jak se říká.
To obohacuje i mě, musím přiznat.
No to nepochybně taky, to má asi úspěch, protože jsem si někde přečetl, že už se těch workshopů zúčastnilo přes 300 lidí.
Je to už poměrně velký číslo, samozřejmě včetně těch workshopů, který dělám třeba tady v Čechách, třeba na fotografování
a ty jsou krajiny. Zase na něco jiného zaměřeny?
To jsou třeba fotografování krajiny, nebo jsou to aranžované fotografování zvířat, třeba ochočených, jako divokých, co jsou třeba v záchranných stanicích a vypadají opravdu v té přírodě jakoby věrně, líp než třeba v zoo. A ty fotografové si tam umějí nějakým způsobem zase naučit to fotografování zvířat líp, než kdyby to zkoušeli na poprvé, třeba hnedka s tou divokou přírodou, protože by třeba z neznalosti udělali víc škody než užitku, protože přece jenom ty zvířata mají nějaký návyky a je dobrý prostě, pokud ten člověk k tomu nemá úplně blízko, být trošičku opatrnější, aby nedošlo k nějakému rušení při hnízdění a podobně. Takže si myslím, že jakoby furt člověk měl tohle zdůrazňovat a já mám radši, když opravdu k tomu někdo začne tíhnout, když si nějakým takovým kurzem projde, kde si zafotí sice, ale trošku se jim i naznačí, že to není úplně jednoduchý. No.
No teď jste možná navnadil spoustu takových těch fotografů, kteří si myslí, že třeba už umí trošku fotit a ještě nevědí, co by. Tak jak vás najdou?
Je to jednoduchý www.naturephoto.cz, založka workshopy.
No, prosím.
Jo, to si myslím, že a není to jenom o těch workshopech, já se snažím spoustu těch informací nebo zkušeností, které jsem nabil, jakoby psát do článku, takže jsou tam nějaký 400 článků z těch mých cest nebo i z krátkých víkendových výletů, kdy jsem se snažil zaznamenat něco z té přírody. Takže si myslím, že pokud by to fakt někdo vydržel přečíst celý, tak to v něm zanechá stopu, že si z toho může snad něco i odnést. Tandem.
Můj dnešní host, fotograf Ondřej Prosický, se sice zabývá fotografováním živé přírody, ale nejsem si tak jist, fotil jste někdy taky na severu nebo na jihu hodně, jaksi v těch polárních krajinách?
Určitě. Nejníž jsem byl na Falklandských ostrovech, což byla taková, ono se nechce říct, teď mi to přišlo na jazyk, ale řeknu to znouzecnost, když jsem neměl na Antarktidu, byť samozřejmě tahle ten se mi furt pořád leží v hlavě a na tom severu teďko v Arktidě lední medvědy, takže mě ten sever a úplný jich opravdu láká, protože mě baví ten kontrast těch tropů a toho úplného severu a úplného jihu, takže to je práce na dlouho. No.
Tak to je dobře, že vás ten sever láká, protože my se tam podíváme teď, ale trošičku zprostředkovaně, protože naši posluchači už dobře vědí, že touhle dobou poslouchají většinou výběr našeho hosta z Galerie klasiku českého humoru. A to už možná vy zasvěcenější tušíte, že Ondřej Prosický si vybral něco od Cimrmanů, a jestliže něco a něco se severním pólem, tak to je naprosto jasně dobytí severního pólu. Tady je.
Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pól je dobyt.
Ukáž, pust mě taky, pust mě.
Dobyt.
Ukáž.
Dobyt.
No nic moc.
Náčelníku, na pól.
Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší země koule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech.
A rukama taky, Karle, rukama.
Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa.
Karle, zkrať to, je tu zima.
Není pro muže hanbou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar.
Zdar! Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jih.
Ne.
Dávej pozor. Jdu na jih. Takhle. Jdu zase na jih. A tady je to neuvěřitelné. Na jih.
To je skutečně neuvěřitelné.
A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich.
Tedy to jsou věci.
A to nejlepší jsem si nechal nakonec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Na sever a na jich.
Počkej, to není možné tohle. To není možné.
Když nevěříš, můžeš si to vyzkoušet.
To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to.
Já to možná nerozumím. Ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín.
Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat.
Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd.
V tandemu dnes jedu s fotografem Ondřejem Prosickým. Projíždíme celý svět v podstatě. Je už hodně zemí, kolik jste navštívil? Dá se to
No, vypadá pravda, já jsem to nikdy nepočítal. Ono opravdu, jakoby, mým okolí znám hodně lidí, kteří nějakým způsobem si toho odškrtávají, ale pro mě jako než samotná země, tak jsou důležitý ty témata. To znamená, já mám prostě nějaký okruhy zájmy a jestli je to tamhle nebo tamhle, a nebo jestli jsem tady byl a pak jsem se tam 6x vrátil, to v podstatě nesleduju.
No ale je jsou to tací, jako určitě, jeden takový, tuším, že asi 25-letý student, který navzdory tomu svému nepříliš jaksi pokročilému věku spočítal, on to dělá samozřejmě programově, že už navštívil všechny oficiálně uznané státy, které jsou združeny v OSN, jak tuším 138 nebo kolik, tak to je rekordman, ale nevím, jestli si něco z toho pamatujete, na rozdíl od vás.
Rekordy nezbírám, takže asi by mě to nikdy, to asi úplně nemotivuje. motivovalo. No.
Tak vy sbíráte spíš fotografie, což je samozřejmě mnohem lepší, a to zejména zvířat. Taky máte za sebou spoustu výstav. Mám tady uvedeno, že 30, tak možná už...
No, to bylo s tím počítáním podobný, no. Takže jo, takhle, ano, 28 ano. Nebo 32, netuším.
Jasně, no, ale máte za sebou taky ocenění, což už se jaksi určitě počítá líp, protože taková ocenění, jako třeba ten titul, který vám udělila Evropská federace profesionálních fotografů, ten Qualified European Photographer, čili kvalifikovaný evropský fotograf v kategorii Wildlife Photography, anebo Landscape Golden Camera 2011, případně jedna z hlavních cen soutěže Czech Press Photo v roce 2012, tak to určitě není něco, na co byste rychle zapomněl.
No, nevím, ale přece jenom k těm soutěžím, ono samozřejmě takhle, když to čtete, tak třeba pro lajka nebo pro nějakého fotografa, který nějakým způsobem se chce profilovat, tak samozřejmě to asi hodnotný je, ale já ty ceny v podstatě mám jakoby tak na okraj, nebo určitě to není ten prioritní zájem, tak teď pojedu fotit sem, z toho určitě něco bude.
No tak to určitě, jo, ne, to chápu.
Je to takový, že vždycky nějakým způsobem trošku nevinně jsem se k tomu dostal, nebo mě nějakým způsobem někdo, kolega vyprovokoval s něčím, že jo. Že se mu třeba zaujalo nějaký moje téma dobře zpracovaný, ale jako asi bych to nepřeceňoval. Já si myslím, že pro mě je fakt důležitější to, že lidi chodí ke mně na stránky a baví je ty moje články, nebo když prostě vezmu někoho sebou fotit a on mi napíše, jak to bylo skvělý. Ta cena až pak.
Ale určitě si vzpomínáte třeba, za kterou fotografii zrovna ta cena byla. Budete se mnou souhlasit, že některé ty fotografie jsou opravdu i dílem náhody, že jste určitě měl kliku?
Souhlasím, to musím přiznat a každému to i říkám, že pro fotografování divoké přírody samozřejmě je důležitý, aby člověk prostě měl čas vydržet s tím fotografovaným druhem, ale pokud nemá naštěstí na podmínky nebo na nějaký fakt výrazný projev chování toho zvířat, tak má smůlu. Jo, to znamená, že samozřejmě jsou, nechci říct, že to platí obecně, samozřejmě jsou fotky, kdy vlastně se to dá jakoby dotáhnout svým způsobem, někdy i hodně aranžovaně k tomu, že to vypadá atraktivně, ale určitě štěstí k tomu patří, bez pochyby.
Když jdete za něčím, to znamená, se rozhodnete třeba teď jsem v Kostarice, budu fotit kolibříky, jak říkáte, tak samozřejmě netušíte, v jaké chvíli je zastihnete, jak se vám kolibříci rozvibrují, že tím svým známým tím vibrátem těch křidílek, ale jak si můžete tomu jít třeba naproti tím, že možná, že si někdo třeba představuje, že tam jdete a za 5 minut uděláte co a jdete pryč. Jdete tomu naproti i tím, že tam třeba se rozhodnete být třeba celý den nebo několik dní?
Určitě, já to mám teď hodně spojený s tím, že vlastně teď připravuju zase cestu pro sebe a pro klienty na Trinidad a Tobago, kde hlavním tématem budou zase kolibříci, a v podstatě tím naproti znamená to, že si snažím vytipovávat takový místa, kde ta jejich koncentrace bude poměrně vysoká, budou tam ty druhy, které mě zajímají, samozřejmě dá se to, jo, každý ten druh prostě má rád jiný biotop, jinou rostlinu, kam prostě chodí na ten nektár. Některý jsou prostě v nížinách, některý jsou v horách a už tímhle způsobem se dá jakoby směřovat tomu, co člověk do těch fotek chce dostat. Můžou hnízdit, samozřejmě zvolím takovej termín, kdy logicky prostě třeba budou krmit ty mláďata, zase to něco jiného. Na tom místě samotném samozřejmě zvolit vhodnou denní dobu, samozřejmě ty kolibříci mají různý režim chování během toho dne. No a pak samozřejmě vytipovávám takový rostliny, kde jim to bude slušet a i těma rostlinama se to dá nějakým způsobem zaranžovat tak, že ten kolibřík zrovna nasává tam, kde my ho chceme fotografovat. To je v podstatě jakoby tím, nebo určitě to není tím důlesem, ha, kolibřík, vyfotím ho a jdu dál. No.
Tandem Jana Rosáka.
Tak aby to nevypadalo, že vás chci teď provokovat k nějaké vzpomínce na chvíli, kdy se něco nedařilo. Ale i o tom si povídáme v tandemu, protože samozřejmě všichni vědí, že v životě každého člověka jsou chvíle, jak si ty, při kterých výská, zpívá a má ten pocit, že je bezoblačné nebe. A naopak, kdy je všechno zataženo a kdy je bouřka. Tak kdy třeba jste měl takové chvíle, že se vám prostě nedařilo ten dotyčný objekt třeba vyfotografovat, protože se proti vám všechno spiklo?
Ono se asi nedá úplně říct, nedařilo, protože ono, teď to bude možná pro většinu fotografů, ty, co mě možná znají, to už asi vědí, ale mě to nedařilo, úplně neberu tak jako negativně. Jo? To znamená, že ono těch druhů, který já chci dostat do hledáčku a oni úplně jakoby nejsou tam, kde by měli být, nebo nepředvádějí to, co by bylo na těch fotkách atraktivní, tak v podstatě jakoby mě nějak úplně jakoby neodradí, ba právě naopak, mě to hrozně baví, protože mám vlastně důvod jakoby se těšit na to, jestli to příště nebude znovu a líp. To znamená, že samozřejmě třeba v české přírodě, kde třeba to fotografování divoké přírody je samo o sobě poměrně obtížnější než jinde ve světě, tak jsou prostě druhy, který jako o nich vím, nebo jakoby pravidelně potkávám třeba bez fotoaparátu, a jakoby ty fotky nejsou. Prostě
je to obtížnější u nás?
Obtížnější, to jsou to skrytě žijící druhy, je jich třeba málo v přírodě, nebo prostě vyskytují se na takových místech, kde se hůř dostává. A v podstatě jakoby určitě to není nikdy tak, že bych jakoby řekl, jako je to špatný, nedařilo se. Jo, prostě vím, že jsem si to zkusil, vím, že bude další příležitost, a jako mě to jakoby motivuje, jo, prostě není to takový to, tak prostě teď mi to prostě s tím jeřábkem lesním nešlo, tak příště prostě už budu radši fotit něco jednoduššího, snažnějšího, říkám, paráda, nešlo to, zkusím to příště.
No ale tak může se vám taky stavět do cesty, já nevím, dejme tomu, nepříjemnosti s místem pobytu, třeba úřady nebo tak, stává se to taky nikdy?
No určitě, ale nikdy to nebylo, musím zaklepat, že nikdy to nebyla nějaká velká tragédie, že bych třeba o něco přišel, nebo bych se nemohl dostat do oblasti, do které jsem chtěl, spíš to bylo hlavně na té přírodě, nebo na tom, že prozorna nepřálo to štěstí, o kterém jsem mluvil. Jo. Samozřejmě to cestování za tou divokou přírodou není jenom studium té přírody. Samozřejmě občas se hodí nějaká taková ta legislativa, aby člověk zbytečně necoural, kde v podstatě nemá, aby tohle to bral na vědomí, ale myslím si, že tím, že v tom ležím poměrně intenzivně před tou cestou, tak jsem naštěstí, jakoby, že se mi tohle to nestává.
Jo, že připravujete dlouho takovou?
Obyčejně tak rok a půl těch větších, u těch kratších třeba to Tobago teďko zabralo nějakých půl rok, ale to jsem měl na to kamaráda, kolegu, který s tím poměrně významně pomáhal, že jsme na to byli dva. Ale myslím si, že pokud aby za to něco stálo, samozřejmě jsou témata nebo v oblasti, nebo když někdo prostě vyrazí s cestovkou, tak logicky prostě nepotřebuje jako i připravovat nic, ale takovýhle v uvozovkách průlomové věci, kdy člověk jede jakoby někam nějaký téma zpracovat poprvé, tak ten čas prostě zaberou. No.
A vy jste si nemysleli, že to je tak, že Ondřej Prosický se prostě probudí ráno, koukne se na hodinky a řekne, no, tak mě letí za 2 hodinky letadlo do Trinidadu, do Tobaga, jdu na to. Jde pak. Půl roku práce. Tandem. Tak začal nám rok 2014. Ondřej Prosický, můj dnešní host, fotograf, který fotí hlavně živou přírodu, má za sebou, řekl bych, dobrý rok, hezké fotografie, hezké workshopy, výstavy a podobně, ale každý rok prostě začíná tím, že si člověk dělá nějaké plány. Jaké máte vy? Kam máte namířeno?
Tak asi to první hmatatelný.
Ten jih a sever?
Nejdřív budou tropy zase klasicky v zimě, co tady dělat v Praze, že jo, když zase bude tady zima a padat to ošklivý, bílý, studený. Takže já si nedokážu už představit zimu bez toho, aniž bych se podíval zase ke kolibříkům. Takže to bude ta cesta s klienty do toho Trinidad a Tobago, což jsou takový ostrůvky, kousíček od pevného jeho amerického kontinentu. A v podstatě nejsou to tam jenom ty kolibříci, v podstatě tam se stýká vlastně jak příroda Karibiku, tak střední a jižní Ameriky, takže to tam poměrně takový pestrý, na malý ploše hodně druhů.
Já myslím, že o Trinidadu a Tobagu víme zatím jenom to, že se občas taky zúčastňuje olympiády a pamatuju se, že jeden reportér mě natchnul tím, že říkal, právě nastupují Trinidadané a Tobažané, tak se s nimi taky určitě potkáte.
Určitě no, jsou takový dva malinký ostrůvky, které jsou předsmaný životem, takže se tam docela jakoby těším.
A kromě kolibříků, co tam třeba je za přírodu?
To je takový ostrůvky, kde v podstatě si myslím, že zájemcovou přírodu se moc nepotká s nějakýma savcema. Jo? Že to je spíš opravdu asi o těch ptácích, že to je třeba nějaký nadšený ornitolog, fotograf. A pak už je to prostě od papoušků přes nějaký terén na pobřežích a je to takový poměrně jakoby pestrý, protože i ta krajina je tam pestrá, je to poměrně hornatý ostrov s pobřežími a mokřady, takže jsem na to tak trošičku zvědavej a hrozně se na to těším, protože zase to jakoby něco jiného. Mám teda vybraný nějaký témata, který by se dali zpracovat, ale do poslední chvíle člověk nikdy neví, jako, jak to tam nakonec. Prostě musí být hodně operativní k těm daným příležitostím, které zrovna budou.
Tak až se potom vrátíte, tak se můžeme zase potkat a popovídat si o tom, které kolibříky jste zase nafotil.
Díky. Určitě.
A šťastné cesty. Naschledanou.
Díky, rád přijdu. Naschle.
Tandem Jana Rosáka.